Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Začíná naše radioporadna. V roce 1981 byly ve Spojených státech amerických poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS, neboli syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983 byl objeven původce nemoci virus, který byl nazván HIV. Virus poškozuje imunitní systém, takže postupně dochází ke ztrátě imunity, obrany schopnosti organismu. A lidský organismus začíná být náchylný k řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění. A toto onemocnění zákonitě během několika let končí smrtí. Tak to je téma, o kterém se dneska budeme povídat s primářem infekčního oddělení Pardubické nemocnice Petrem Knížkem. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme si to téma nevybrali úplně náhodou, protože jak statistiky ukazují, HIV začíná docela dramaticky narůstat napříč tou populací. Když říkám dramaticky, tak teď se možná někoho vyděsila. Pojďme si tedy říci ta konkrétní čísla.
Takže ta konkrétní čísla pro Českou republiku k 31. březnu letošního roku jsou konkrétně teda 2577 HIV pozitivních osob, z čehož v tomto počtu je 449 pacientů ve stádiu rozvinutého onemocnění AIDS. Protože rozdíl mezi HIV pozitivitou, což je přítomnost viru, a projevy toho onemocnění, takže 2577 osob v České republice je HIV pozitivních. Tady si myslím, že je důležité upozornit na právě ta narůstající alarmující čísla, protože když se podíváme do těch statistik, to onemocnění je v České republice sledováno od roku 1986, tak v podstatě v posledních dvou letech jsme překročili takovou, se dá říct, zase další laťku, což je 200 nových případů za jeden rok, že vlastně v roce 2012 i v roce 2013 jsme měli více než 200 nových případů za rok. V minulém roce to bylo konkrétně 235 nových HIV pozitivních pacientů a řekl bych, že čísla za letošní rok se jeví ještě více alarmující, protože za první čtvrtletí letošního roku od ledna do konce března je evidováno už 74 HIV pozitivních nových případů, což pokud bychom teda přepočítali krát 4, tak se pomalu budeme blížit k počtu 300 případů za rok. Tam v těch tabulkách je evidentně vidět, že ta doba toho nárůstu v určitého počtu se velice rychle zkracuje. Jestliže v dřívější době na to, aby v podstatě došlo k 200, počtu 200 případů od začátku té evidence, tak jestliže tam bylo zapotřebí 10 let, od toho roku 86 bylo zapotřebí 10 let, aby jsme měli prvních 200 pacientů, tak dneska nám na to stačí už jeden rok. Takže tady je vidět, že v podstatě teda to onemocnění začíná dramaticky narůstat a dá se předpokládat, že do budoucna bude pro Českou republiku znamenat stále větší problém.
Možná, že je to nedostatečnou osvětou, tak já bych proto začala třeba naše povídání teďka trochu historií. Doba 80. a 90. let vlastně už minulého století byla hodně spojena s AIDS. Já jsem se třeba dočetla, že tato epidemie zahubila jen v New Yorku do poloviny 90. let více mužů než vietnamská válka. Takže když se toto onemocnění objevilo, tak samozřejmě došlo k panice a lidé se možná začali až úzkostlivě chrání. Dneska ta situace je opačná. Jak se ta historie vlastně vyvíjela?
V podstatě tak v první období vlastně bylo to, kdy byla popsána ta nemoc a nevědělo se, že jaký virus to způsobuje. To by, jak jste říkala, v úvodu v roce 81 byly popsány ty příznaky a bylo to zaškatulkováno podle příznaků a laboratorních nálezů a v roce 83 byl ten virus vlastně identifikován a od té doby zjistilo se, že jaký je způsob přenosu a začalo se v podstatě teda preventivně brojit na to, aby se ta choroba nešířila, takže se dá říct, že v podstatě v západní Evropě a ve Spojených státech potom došlo ke jaksi ke klesající tendenci toho výskytu. Tady u nás v podstatě my se setkáváme s tím nárůstem někdy od toho roku asi, já nevím, 96, s tím větším nárůstem. Samozřejmě tam jsou ty píky, jak jsem říkal v úvodu, kdy dochází k tomu nárůstu. Obecně vzato v podstatě v současné době v zemích střední Evropy a východní Evropy dochází k extrémnímu nárůstu. Tak jak se zdá, že v té západní Evropě ten počet stagnuje, nebo se zdá, že ty počty těch nových případů nejsou tak narůstající, tak v oblasti Evropy střední a Evropy východní je to právě naopak. Taky vznikají nová riziková místa. Samozřejmě historicky vzato za nejrizikovější oblast, která není úplně přesně zmapována, je oblast subsaharské Afriky, kde se počítá, že řada milionů obyvatel žije v oblasti, kde jsou nakažení HIV a je to v podstatě otázka života a smrti celých národů, protože ta péče samozřejmě není dobrá a je tam hodně infikovaných malých dětí, které tu infekci získali od HIV pozitivní matky a tam v podstatě celé národy dneska jsou na vyhynutí a jinak jsou další místa zvýšeného výskytu, jako je oblast jihovýchodní Asie a potom jsou to zejména oblasti bývalých nebo států bývalého Sovětského svazu, kde ten výskyt je alarmující.
A dnes se bavíme o viru HIV a o nemocnění AIDS primářem infekčním oddělením Petrem Knížkem, který přišel z pardubické nemocnice. My jsme si řekli, jaká je současná statistika, něco o historii a pojďme si říct vůbec teď nejdůležitější věc a to je způsob přenosu viru HIV.
Takže těch způsobů přenosu je několik. Samozřejmě primární záležitost je pohlavní styk, čili jedná se o pohlavně přenosnou chorobu, takže to je první cesta přenosu. Další cesta přenosu je potom možnost přenosu z infikované HIV pozitivní matky v době těhotenství nebo v době porodu na ten plod nebo na novorozence, to je druhá možnost. A další možnost potom je možnost přenosu infikovaným materiálem, to znamená kontaminované jehly, nástroje, takže to je oblast, která se může týkat skupiny narkomanů, pokud teda používají nebo půjčují si stříkačky. A potom je to oblast, která se týká zdravotní péče, to znamená, tam můžou být také teda kontaminované nástroje anebo infikované krevní deriváty a transplantáty. Nicméně musím říct, že v oblasti toho zdravotnictví je ta věc dobře ošetřená, protože samozřejmě patříme do civilizovaného světa, kde se používají jednorázové pomůcky, dbá se na zásady sterilizace a dezinfekce a navíc dochází k pečlivému vyšetřování krevních dárců, těch krevních derivátů anebo příjemců těch transplantátů. Takže tam si myslím, že ta věc je dobře ošetřená. Druhá věc potom je otázka té běžné populace, že? To znamená ochrana nebo prevence v rámci toho pohlavního styku nebo v rámci teda té narkománie, používání těch stříkaček, respektive těch jehel, kde určitě by teda měli ty uživatelé dbát na to, aby si ty stříkačky a jehly mezi sebou nepůjčovali, aby používali teda ty sterilní, když už teda těm drogám holdují a jak si umyslně se sebe poškozují. Jinak samozřejmě, co se týká toho přenosu tou sexuální cestou, tak tam samozřejmě je otázka, kde se ten virus vyskytuje. Ten virus se vyskytuje ve spermatu, vyskytuje se na poševní sliznici a samozřejmě míra rizika je různá při různých sexuálních praktikách. Obecně vzato je, že vyšší je míra rizika při přenosu z muže na ženu, protože vaginální sliznice je křehká, dochází tam k mikrotraumatům, k drobným trhlinkám, kudy potom ten virus může proniknout do oběhu, do krevního oběhu a navázat se na ten imunitní systém nebo na ty buňky, které on preferuje, které on vyhledává. A zvláště riziková potom je praktika análního styku, protože samozřejmě ta sliznice anální je také velice křehká a dochází tam k poranění těm mikrotraumatům, kudy tedy ten virus proniká do krve a hledá si tam ty buňky toho imunitního systému, které on potom napadá a ničí tu imunitu.
Lidé se často myslí, že se jich to netýká, protože si říkají třeba nepatřím do té skupiny narkomanů, nemám třeba ten homosexuální anální styk, žiju normální život, ale podle těch čísel, která jste tady představil, tak je velký nárůst u těhotných žen. Pro mnohé to asi musí být velké překvapení a to tedy znamená, když je testování u těhotných žen nebo když někdo dává krev, že je spousta lidí v populaci, kteří vůbec netuší, že jsou nakažení.
Určitě, to v podstatě dá se říct, že to pravidelné testování na přítomnost viru HIV podstupují dvě skupiny populace a to jednak jsou ti dárci krve a eventuálně orgánů, protože tam, aby nedošlo k přenosu v podstatě na toho příjemce a druhá taková v podstatě skupina jsou právě těhotné ženy, které v rámci té prevence, aby nedošlo k poškození dítěte, podstupují to vyšetření, či to je vlastně takový průřez takovou v úzovkách normální populací a narůstá tady podle těch statistik právě narůstá počet těch těhotných žen, které v rámci toho preventivního vyšetření zjistí, že jsou HIV pozitivní, přitom vedou naprosto normální spořádaný život a v rámci toho těhotenství se zjistí přítomnost toho viru, o kterém neměli ani tušení, ani u sebe, ani u někoho, ani u nikoho v okolí. Tam ty počty jsou řádně v desítkách jako jo, u těch těhotných žen, pro které pak samozřejmě to je velké a velice nepříjemné překvapení, že, když zjistí, že jsou HIV pozitivní. Jinak, co se týká těch čísel, my jako nesmíme předtím zavírat oči a musíme to brát jako aktuální problém, protože jestliže víme, že máme 2,5 tisíc prokázaných, tak potom je otázka, kolik jich je skutečně, protože ty odhady jsou, že ve skutečnosti těch HIV pozitivní může být desetinásobně víc, to znamená, že u nás bychom neměli 2,5, ale měli bychom 25 tisíc HIV pozitivních. To si myslím, že už je jako číslo alarmující a vyzývající populaci k tomu, aby se měla na pozoru, protože nikdo z těch HIV pozitivních to nemá napsáno na čele nebo nemá žádné typické příznaky v tom prvním stádiu, které by vypovídaly o tom, že je HIV pozitivní a že by si měl dávat pozor, aby někoho nenakazil, nebo naopak partner jeho, že by si měl dávat pozor, aby se od něj nenakazil.
Kdyby někdo chtěl se nechat vyšetřit právě na to, jestli je nakažen tím virem HIV, jak by měl tedy postupovat?
Určitě existuje spousta pracovišť v rámci kraje, které se zabývají vyšetřením na protilátky na HIV na žádost toho vyšetřovaného. Pokud vím, tak v Pardubické krajské nemocnici jsou to 3 místa, kde je možno se nechat vyšetřit. Jednak je to teda na ambulanci infekčního oddělení, jednak je to na ambulanci kožního oddělení nebo dermatovenerologie a jednak je to možné na oddělení transfúzním. Kdy v podstatě na tom oddělení transfuzním je možno se nechat vyšetřit i anonymně. To znamená, v podstatě nemusí teda ten dotyčný uvádět své nacionále a může se nechat vyšetřit anonymně.
A může přijít rovnou, nebo se musí objednat?
Co se týká našeho oddělení, teda infekčního oddělení, tak tam je možné přijít bez problému, bez objednání na naši běžnou ambulanci v běžné pracovní době, to znamená zhruba mezi 8 hodinou až 14.30, aby se ten odběr stihnul. A na těch ostatních odděleních samozřejmě nedokážu říct teda přesně konkrétní tu dobu, a nebo jestli je potřeba se objednávat.
Ještě poslední otázka před písničkou. Kolik tak řádově chodí lidí tímto způsobem, že sami od sebe přijdou a mají zájem o to zjistit, jak na tom jsou?
Čili u nás, co se týče našeho oddělení, je to zhruba asi kolem 150 lidí za rok, kteří se nechají testovat.
Jste HIV pozitivní. Verdikt, který lidé po testech slýchají stále častěji. Nově nakažených je v Česku každým rokem více. Proto naším dnešním hostem je primář infekčního oddělení Pardubické nemocnice Petr Knížek. A my už jsme to téma probrali, ale mě by skutečně zajímalo, když už někomu řeknete tuto velice nepříjemnou diagnózu, co potom následuje.
Tak samozřejmě je to velice nepříjemná věc, jak pro nás, tak samozřejmě potom pro samotného pacienta, protože je to takový velice nepříjemný ortel, protože přes veškerý pokrok medicíny HIV infekce nebo AIDS patří k chorobám, které sice jsou ovlivnitelné, jsou léčitelné, těch preparátů je čím dál tím více, nicméně je to choroba nevyléčitelná a v každém případě spěje k úmrtí toho pacienta. Je samozřejmě otázka, u každého toho nemocní probíhá různým způsobem, je to individuální, ona má svá stádia, období latence bez těch příznaků, období malých oportunních infekcí, období velkých oportunních infekcí, takže samozřejmě je individuální, jak za jak dlouhou dobu se kdo dostane do jakého stádia, přiblíží se teda k tomu terminálnímu stádiu. Ten konkrétní postup je ten, že pokud teda my diagnostikujeme tu diagnózu, tak samozřejmě diskrétně pacienta informujeme a předáváme pacienta na specializované pracoviště, protože léčba a sledování těchto pacientů je centralizováno v rámci České republiky do HIV center, které jsou při infekčních klinikách fakultních nemocnic. Čili tady naše nejbližší pracoviště je klinika infekčních nemocí fakultní nemocnice v Hradci Králové. Kam ti pacienti potom pravidelně docházejí, jsou sledováni, dostávají potřebnou léčbu. Takže mnohdy se ten lékař v tom AIDS centru stává v podstatě i praktickým lékařem pro toho dotyčného, protože ta problematika je natolik specializovaná, že nakonec i v uvozovkách s banální infekcí ten člověk musí navštívit toho specialistu, aby se ta léčba upravila. Protože problém té infekce spočívá v tom, že v podstatě dochází k selhání imunitního systému a ten pacient je trápen a nakonec zmírá na chorobu, která by za normálních okolností mu nespůsobila žádné potíže a ten imunitní systém by si s ní hravě poradil.
Já jsem se vlastně zapomněla zeptat, v jakém věku nejčastěji dochází k nákaze?
Tady v podstatě podle těch statistických údajů i podle našich posledních zkušeností, které máme, se ten věk snižuje do čím dál tím nižších věkových kategorií, protože jestliže donedávna byl největší výskyt ve věkové kategorii mezi 30-40 lety, tak dnes se to posunuje do kategorie mezi 20-30 lety a je tam hodně HIV pozitivních, kteří jsou mladší 20 let, což je vysoce, vysoce alarmující. Já si myslím, že je potřeba upozornit a varovat tu laickou veřejnost, aby nepropadla mylnému dojmu, že pokrok medicíny všechno zvládne a že tu chorobu odléčí. V podstatě přes veškerý pokrok je ta léčba svízelná, jedná se o kombinaci řady léků, které sebou nesou i řadu nežádoucích negativních účinků a musí se často měnit a je to spojeno s častými kontrolami a jak řekl pan asistent Machala na Bulovce, náš jeden z našich nejvýznamnějších specialistů v problematice HIV a AIDS, tak v podstatě léčba těmito moderními preparáty je vyhánění čerta ďáblem a to si myslím, že jako naprosto vystihuje tu situaci.
Kolik má takový člověk průměrně let před sebou?
V podstatě ono se to nedá asi zprůměrovat, protože tam v podstatě může dojít k tomu úmrtí v krátké době řádově jednoho roku nebo několika měsíců od stanovení té diagnózy až zhruba po 15 let od stanovení té diagnózy.
Čas se nám naplnil, bohužel už nemáme ani minutku. Já vám děkuji, že jste si udělal na toto závažné téma čas a doufám, že třeba za rok přijde zase nějakou lepší statistikou. Mějte se krásně a naslyšenou.
Naslyšenou.